Първо послание до Солунияните. Павле и Силван и Тимотей, до църквата на Солунияните, в Бог Таткото и Господа Исуса Христа, благодат вам и мир. Всекогаш му благодариме на Бога за сите вас, кога ве спомнуваме во своите молитви, зашто си спомнуваме постојано за делата на вашата вера и за трудот на вашата љубов и за вашата трпелива надеж во нашиот Господ Исус Христос, пред нашиот Бог и Татко. Знаејќи од Бога возлюбени браќа, дека вие сте избрани, зашто нашето проповедање меѓу вас не беше само со слово, туку и во сила, и во Светиот Дух, и во полна увереност, како што знаете какви бевме меѓу вас заради вас, и вие се угледавте на нас и на Господа, примајќи го Словото во голема неволја, со радоста на Светиот Дух, така што им станавте пример на сите верници во Македонија и Ахаја, зашто од вас Господовото Слово се разгласи не само во Македонија и Ахаја, туку вашата вера во Бога се расшири во секое место, така што нема потреба ние да зборуваме нешто. Имено, самите раскажуваат за нас, каков пристап имавме кон вас и како се обрнавте кон Бога од идолите, за да му служите на живиот и вистински Бог и да го чекате неговиот Син од небесата, кого го воскресна од мртвите, Исуса, кој не ослободува од гневот што доаѓа,